Наближаючись до православ'я, майданчик діалогу в дусі братерства, можливість дізнатись більше про церкву сестру, бачення догматичного богослов'я православної церкви, спосіб заглянути глибше в східну літургію, почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, це прямий ефір і черговий випуск програми «Наближаючись до православ'я». Мене звати Максим Приступа, і поруч зі мною сидить автор також цієї програми, отець Михайло Карнаух. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки Богу!
Отець Михайло – це монах Свято-Михайлівського чоловічого Золотоверхового монастиря у місті Києві. Має гарний досвід душпастерства і, ну так, власне, є що ділиться цим досвідом душпастерства у нас на Радіо Марія. Отже, тема сьогоднішньої програми – це смерть. От коли приходить осінь, тоді ми… А точніше, до речі, сьогодні актуально про смерть говорити в контексті того, що багато людей помирає, наприклад, від хвороби, в тому числі від коронавірусу. Ну і нас саме слово «смерть» бентежить, не знаю, так якось гнітить і, зрештою, лякає. І це стосується не тільки грішників, це стосується також і праведників, смерть страшна їм, і так само і віруючим людям, які просто відвідують храми. Тобто, ну, саме поняття смерті, воно лякає, хоча нікого воно не минає. Отже, ну от, що криється в сенсі смерті, що воно таке страшне, це поняття смерть? Хоча всі з ним зустрінуться. От я знаю одну жінку, одну пані, яка, ну, не сильно так вона була і віруючою, так, десь там була хрещеною. Ось, але якщо заходило питання за смерть, вона казала, не говори при мені про смерть, бо я не хочу про неї чути. Вона вже померла, так, і ну, мені цікаво було, як вона переживала цей момент смерті. Це найбільший страх в її житті, напевно, що був. Я бачив, як люди помирали, і в них справді були повні очі страху. От чому смерть пов'язана так тісно з страхом?
Справа в тому, що смерть – це не притаманне людині. Вона появилася внаслідок гріхопадіння Адама і Єви. І коли вони вийшли із раю і опинилися в таких умовах, в яких ми зараз проживаємо, тоді появляється ось ця природня, з точки зору нас, річ, але не з точки зору Бога. Тобто смерть – це фізичне припинення діяльності організму нашого, але, на щастя, не є припиненням нашої існування.
Добре, тобто,
нашої душі.
В ідеалі людину, коли Христос створював людину, він бачив її вічною, давав їй таку можливість бути вічною і духом, що називається, і тілом. Ось, і тут в багатьох людей таке насущне питання виникає. Ну, якби ж люди не помирали, де б вони всі поділися? Ми зараз маємо більше 7 мільярдів населення, і вже говорять, трублять у всі труби, тут мас-медіа, що земля вже перенаселена, вона не має чим годувати своїх дітей, вона не має куди подіти вже ці всі відходи життєдіяльності людини. От куди б, от що церква каже раціонально, як на це питання відповідає?
Якщо ми так помислимо над цією проблемою, то я скажу, що це умовна проблема, тому що якби Бог не дав смерті як такої через гріхопадіння, то Господь би знайшов би метод, спосіб усіх всіх тримати в сенсі життя, бо життя – це його власний дар і це його сила. І коли сьогодні кажуть науковці, що от земля не може 7 мільярдів витримати, але це умовне таке розуміння, чи вона може, чи не може. Тому що
у домі отця мого, що там обителі, осель багато.
Так. І з іншої сторони, разом із збільшенням населення земної кулі, Господь дає нам і засоби, і можливості їх прогодувати. Тобто виникли в сільському господарстві такі методи, що врожаю ми сьогодні отримуємо більше, ніж 100 років тому. І так далі. Тобто Господь через...
Подобав вже.
Так, через свої промисли і допоможе кожній людині прохарчуватися. Як би розмножувалися люди в плані того, якби не було смерті, нам важко сказати, і, можливо, теж наставав би певний етап, відповідно, коли людина вже не змогла би продовжувати роду. Ми це питання не можемо глибоко обговорювати і робити гіпотези тут в духовному плані.
Отже, ви боїтеся смерті?
Чесно, так.
Чому?
Боюсь через те, що я все життя готуюся до цього моменту. І з одної сторони я хочу бути з Богом, але моє внутрішнє переконання мені постійно нагадує, що я ще далеко, не такий, яким мене хоче бачити Бог. І тому я знаю, що поріг смерті для мене, він буде вироком, і моє відчуття, що я можу опинитися не там, де я хочу бути, через свої помисли. Найперше, це помисли, які виникають в нас, і тому є цей страх. Хоча я розумію, що вона дійсно неминуча, ця смерть, і про нього говорю, і інколи й думаю про цей момент, і
Взагалі в перспективі, от чернецтво, так, що передбачає східне чернецтво, будемо так акцентувати увагу, воно з першого дня от монаха, скажімо так, в чернечому стані вже нагадує про смерть. Навіть коли от цей чин постригу, там він дуже символізує, він дуже символічний і так само переплітається з якимись там такими елементарними речами, які говорять про смерть. Ти помираєш для життя, там, ти дуже часто згадується це слово «помираєш», це так, і зрештою ціле чернече життя – це щоденне умирання. Ось, і щоденне, знову ж таки, нагадування, що ось смерть. Я десь бачив навіть такий малюнок, де там є монах, який там молиться, і він дивиться на смерть, і смерть йому говорить, що ось твій день є дуже близький, тобто щодня він є, там, не знаю, чи ви бачили такий отже малюнок, там гріб змальований біля цього. Ось, ну, значить, бути ченцем – це значить щодня умирати, а я чую від ченця, що це страшно. Тобто вам щодня страшно?
Та, ну, не щодня, коли я про це згадую, про цей момент, так, а інколи буває, що і пересікаюся зі смертю майже щодня, тому що я в храмі служу, приходять люди, які втрачають своїх близьких, і вони про це говорять, про свою трагедію, бо смерть – це є дійсно трагедія для багатьох людей, і тому інколи цей страх, він присутній. Я також буду чесно казати, що приймаючи чернецтво, Господь нас не відбирає фізичних сил. Ото в тому і полягає наш подвиг всіх монахів, що ми ось всіма силами, які в нас є в душі, ми намагаємося протистояти цьому періоду, в якому ми живемо, в своєму фізичному розвитку і так далі. І ми не вибираємо краще від усіх цих обставин, які є. І тому так, оскільки я ще й молодою людиною, сказати, що в чернецтві я зразу постарів і всі фізичні сили пропали, так не можна сказати. І тому доводиться боротися в першу чергу із думками, тому що молодих людей завжди мозок він працює імпульсивно, і через мозок навіюються різні помисли, які призводять до помислу, до гріховних певних помислів, і тому я через це боюся.
Як ви розумієте поняття «добра смерть»? Чули такі?
Так. Християнська кончина – це кончина великої у спокої, у примиренні, в першу чергу, з Богом і ближніми, прийняттям всіх необхідних таїнств. І мені, як священнику, доводилося бачити таку блаженну кончину не одної людини. І скажу, що вона відрізняється від інших. Ці люди, долаючи фізичний страх перед смертю, вони водночас її сприймають як річ, дану Богом, і вони не противляться волі Божій. Тобто людина віруюча, вона до цього моменту готується. І ми...
У нас таке є товариство в католицької церкві, товариство доброї смерті. От є люди, які гуртуються в спільноті і моляться про добру, гарну смерть. Тобто, як ви сказали, смерть в такій опінії благодаті, в опінії такої радості якоїсь. І, ну от, власне, для мене, як дитини, коли ще було так дивно, що люди, які живуть тут, а вони вже моляться про те, що буде для них на майбутнє. Тобто, такі собі багаж, перспективу таку собі робили в майбутньому. Я знаю одну жінку, вона православна, вона дячихою в церкві якби працює, і вона колись розповіла мені таку річ, що вона вже заздалегідь за себе вичитала заупокійний псалтир. Ну, я так трохи скептично на це подивився, кажу, а чого ви це зробили? А вона каже, бо я не впевнена, що хтось, ну, там, закаже, вона так мені висловилася, замовить цю псалтиру за мене заупокійну. Тому я сама за себе вичитала. От скоментуйте цей випадок.
Випадок, не можна сказати, що він кумедний, бо це є вияв великої
безпеки,
турботи про своє майбутнє. І я думаю, що Бог її не осудить. Бо такого поняття за упокійним псалтирі не існує. Це все рівно молитва. Для чого ми читаємо псалтир? В древності читали, верніше, ця традиція появилася, читання псалтиря за померлими над тілом, потім до 40 днів, і та, щоб людина якось знайшла утішення. Бо ми, коли приходимо на похорон, коли в сільській місцевості така ще є можливість, коли тіло спочиває в домі першу ніч чи перший день, то, приходячи на похорон, ми наповнюємося ще й словами священного писання, коли слухаємо цей псалтир. І з іншої сторони, це така педагогічна необхідність, бо коли всі збираються, я свого досвіду...
Тобто педагогічна необхідність. Ще раз акцентую увагу, щоб наші слухачі звернули на це.
Бо я, будучи мирянином і неодноразово був з бабусею на похороні, я знаю, що таке похорон. Коли псалтир припиняю читати, зразу усі новини села, області.
Тріщати починає.
Бо людині, бо у селах люди де збираються? На базарах, в церкві і на якихось заходах суспільних.
Похорон, весілля.
Та. І тому вони всі хочуть поспілкуватися. І щоб не було часом пересудів, осуджень, насмішок і так далі, церква запропонувала дуже гарний варіант. Слухати Слово Боже, поєднуючи із певними молитвами за спокій, до кого ми прийшли. І тому ця традиція зберігається.
Ну, але тим не менше, це благочестива, як ви сказали, традиція. Отже, чи звикає священник до смерті? Бо священнику дуже часто приходиться от на ці прохання парафіян приходити і чинити так звані ці панахиди, літії, чи за упокійні богослужені якісь інші. І вони дуже часто бачать покійників. Чи можна звикнути до цього поняття смерті? Звикнути до покійника? Бо якось все-таки для світських людей це моторошно. Багато там людей не хочуть навіть, щоб їхні діти бачили померлу людину, чи щоб вони бачили. Ось як це зі священниками?
Мабуть, перші рази, коли ти відспівслужиш похорон, і чи так зустрічається з кричущими випадками смерті, тобі стає моторошно, ти співчуваєш. Але з часом ми повинні, священники, зокрема, повинні розуміти таку річ, що смерть – це є милість Божа до грішників і до праведників, до обидвох сторін. Чому? Тому що смерть припиняє гріх у тілі, якщо це грішна людина, тобто все закінчилось, він не примножується. А праведники через смерть здобувають ще більше осягнення благодаті Божої. Тобто це є таке мірило, тобто що це смерть позитивна з точки зору Бога, тобто це крайній божественний, скажімо, божественна дія, щоб людині зробити краще. Тобто смерть не прийшла як абсолютне покарання. Ні. Бог її дав для того, щоб уберегти хоча б на якомусь рівні. Тобто припинити заради існування цієї душі. І, звісно, через 6 років свого священства я перші рази переживав дуже важко, співчував. І потім я зустрівся з більш досвідченими вже священниками, які служать. Вони завжди кажуть, ти зобов'язаний людину вислухати, але не сильно перейматися. Ти повинен пояснити, що таке смерть, допомогти це зрозуміти і підтримати її у цю хвилину життя. Найголовніше наказати, щоб вона не крутилася, як білка в колесі. Бо дуже часто люди, от вранці почалася туга за померлим, і цілий день носять, ввечері знову думають, зранку знову повертаються до цих роздумів і так далі. Тобто священник зобов'язаний штовхнути віруючого, те сказати, по-перше, що ця людина не зникла. От в Києві дуже часто мені доводилося спілкуватися, якраз починаючи з цього, що так, померла, тіло не бачите, та? Але вона існує, є душа. От ми повинні через те, що якщо ви її любите, ми повинні допомогти її молитвою, бо там вже ніякі інші методи в загородному світі не існують, окрім молитви за цю душу. Коли людині так почергово розповідати, вона тоді переосмислює. І ще одну таку ремарочку, дуже важливо потрібно сказати, віруючи людині, що не важливо, скільки людина прожила, а важливо, що вона зробила за життя. Тобто можна прожити маленький крок, маленький період життя, але зробити багато. І можна прожити 100 років, але провести це життя даремно. І з іншої сторони, ми повинні вдячні бути Богові за те, що Він нам дав можливість бути разом. і згадувати найкращі моменти. Не момент смерті, ось як ця людина померла, а згадати ось ці щасливі моменти. Це, зокрема, стосується жінок, які втрачають дітей. І материнська любов, вона дуже глибоко кидає саму людину в відчай і в сум. І коли її штовхнути, що ви згадаєте, якось були в дитинстві і так далі, а не згадуйте про смерть. І тоді людина трішки має можливість вийти із цього суму.
Тобто акумулювати оці такі приємні моменти і відкидати оцей факт смерті фізичної.
Так, і зокрема обставин цієї смерті. Бо насправді інколи людина не може зупинити цей процес смерті. Зокрема, матері, як я чую, вони завжди себе в чомусь звинувачують.
Ну, дивіться, от, до речі, про звинувачення. От факт суму. От тоді, коли хтось помирає з родичів, оцей факт трагедії, факт суму, він обумовлений, це психологи кажуть, обумовлений тим, що та людина, котра тут залишилася ще на землі, вона насамперед шкодує не того, хто помер, а саму себе.
Так, я з цим погоджуюся, бо чому так стається? Ми формуємо цілі відносини в сім'ї, коли хтось випадає з цієї ланки, ми не знаємо, а хто заміниться. А що я буду робити? І отут дуже часто потрібно сказати, що Бог про тебе потурбується. Якщо Господь покликав твого сина раніше, ніж тебе, то не означає, що він про тебе забув. І я бачив і знаю такі випадки, коли сусіди ставали навіть ближче, ніж рідні люди в такій ситуації, допомагали. І ось інколи там йдеш сповідувати хворого додому, і бачиш, що вона одинока жіночка, а потім після сповіді розпитую трішки про життя, щоб мені було веселіше. Так? І вона каже щось. Один десь син далеко за межами країни проживає, іншу дитину втратила в свій час, тобто упокоїлася, але мене доглядають сусіди. От Бог потурбувався, і коли ти слухаєш це і собі аналізуєш, і зразу бачиш руку Божу. Тобто так сталося, що нема близьких родичів, велике місто, так далі. Але Господь змилосердився, фактично серце зробив сусідів добрим, співчутливим, що вони потурбувалися про неї. І так кожна людина повинна розуміти, якщо щось Бог в нас відбирає зараз, то Він нас не залишить, Він нам когось пошле на допомогу. І якраз через цей сум виникає, через страх.
Ми ще поговоримо про сум, який церква виливає у своїх богослуженнях, зокрема Східна церква. Ось, але перед тим ще от згадати от такі якісь народні, фольклорні дещо навіть, такі якісь елементи, які пов'язані зі смертю. От, наприклад, так звані поминальні обіди або вечері. Вони присутні по цілій Україні, я не знаю, за кордоном, але в Україні це є, що тут людина померла, і тут, як це, що це сільська місцевість, швиденько там куми збігаються, якісь там родичі, швидко треба рихтувати там якийсь обід чи вечерю, бо прийде священик відправляти, а завтра після похорон потрібно буде там знову накрити ці столи. І знаєте, тут якесь таке замішання є, що з одної сторони тут якось людина хотіла б ще якось там, не знаю, молитовно зосередитися над душею свого родича, можливо там ще і поскорбіти, що називається, а тут їй потрібно десь з грошима їхати на базар, купувати якісь там харчі, м'ясо, ще там замовляти якісь там калачі, ну от як це буває. І причим церква якось це начебто одобрює. Я кажу за православну церкву, так, це якось так прийнято, священики підтримують ці традиції у багатьох регіонах. Як, ну, якби ви дивитеся на цей формат похорон?
Справа в тому, що тут завжди потрібно таку мати, дотримуватися золотої лінії. Нагодувати тих, хто прийшли провести твого родича у вічність – це справа добра і позитивна, тому що це ми так, колись так дякували. Дійсно, так було. Це був вияв подяки. Тобто прийшли провести в останній путь, і тоді вже людям давали коштувати їжу для підтримки їхніх фізичних сил. Так? Але з іншої сторони, ці столи не повинні перетворюватися, ставати подібними до весільних застіль. І, зокрема, дуже потрібно бути обережним в плані алкоголю. Бо прикро буває так, що от я пам'ятаю дитинство, на священики у Великий піст і в пісні дні вони забороняли ставити алкогольні напої на стіл. Але був такий казус, можливо, хай вибачать слухачі.
Трішки такої, давайте
поділитися ним.
Так, ділимо.
Щоб не можна було ставити горілки, то придумали фокус у вигляді компоту поставили. Червоний там священник не буде, кожен графін перевіряти. І вже наприкінці трапези почалися в залі, в столу, заспіви, люди повеселіли. І це дуже розізлило священника, що таким способом обманують, тобто обманують самих себе. Ось таких речей не потрібно робити. І ці трапези повинні бути, власне, такого скромного, скромними, повідно.
Ну, отже, щодо алкоголю, от деякі священники дозволяють вино. А деякі кажуть, що зовсім алкоголю не має бути, бо там ця душа буде страждати після цих п'янок на поминальних обідах. І люди дуже чутливі до таких речей.
Щодо алкоголю, то заборони такої немає, скажімо, щодо цього вина. І вино, і інші, і наїдки до душі.
Знаєте, я навіть деколи...
Відношення не маю.
Немає. Тобто, може бути, а може не бути. Я деколи... А, значить, можна й трошки горілочки тоді, якщо дуже трішечки. Ну, це жарт. Так. Я так коли роздумував над цим, для чого так практично, для чого ці помінальні обіди, я навіть так грубо якось собі зробив висновок, що це свого роду така, ну, харчова взятка для того, щоб люди помолилися за душу цього спочилого. Ну, от, ну, бо ж дають якісь там цукорки, дають якісь там, якісь, не знаю, випічку якусь за те, що там людина помолиться. Ну, мовляв, на, оце тобі за упокій, там, Михайла, хай буде. Так, ну, мій дід Михайло, то я його згадав. То, от, будь ласка, там помоліться і дають ці цукорки. Ну, і там же людина повинна помолитися якось.
З іншої сторони, потрібно розуміти так, зокрема, в сільській місцевості, якщо це сім'я була бідною, то священик повинен стимулювати, щоб вони не робили цих обідів, щоб вони не позичали коштів. Угу. Щоб
Але ж кожен хоче очі себе, ну, показати, що
ось, він... до прикладу, в нас на Тернопілі вже пішла традиція і вже є, що ми от в моєму рідному селі, де бабуся проживала маминам, там, скасували ці обіди, священик заборонив просто їх робити, і ця традиція прожила.
Але ж це ніяк не впливає на душу людини, правда?
Ні, ні.
І на пам'ять, і так далі.
Лише на цвинтарі після цього, як вже опустять тіло до могили, роздають печені, як подяку.
Символічно, так.
А обіді вже не
роблять. Отже, ці згадки, от скільки разів варто згадувати от таким чином померлого? Є там якась традиція 9 днів, є 40 днів, є рік, 3 7, 9 там і так далі. Там якісь такі символічні роки, дати якісь. З чим вони пов'язані, наскільки вони богословські обосновані?
Традиція древня цих поминань за померлих, але потрібно тут зауважити так, що у вічності часу немає. Це календар потрібен для людини. Виходячи із певних міркувань, наприклад, і молитовного досвіду преподобного Макарія Єгипетського та інших певних подвижників, якраз і церква визначила оці всі дні поминання, тобто 9-й день і 40-й день.
Ну, це пов'язують з якимись там об'явленнями блаженної Теодори про її метарство.
Так, це якось... ну, але це не є догматичний твір про святої...
Але людям він так подобається. Теодор.
Він має досить гарний вплив. Угу. І я б про цей твір скажу, що його не варто забороняти читати, бо людина хоч трішки орієнтується в певних моментах загробного життя.
Дехто пов'язує от цей твір блаженної Теодори з вченням католицької церкви про чистилище. Дуже подібний.
Ну, можливо, що і такі паралелі може проводити, але повертаючись до самих поминань, 40-й день ми згадуємо подібно, так як Христос після Воскресіння вознісся на небеса, і тому 40-й день вже вважається, що душа виходиться в лапках за межі світу. Так можна.
Ну, ви розповідаєте, ой, там душа ходить, там ще десь ну, по обісті.
Але це не є догматичне вчення, тобто треба сказати чесно, ми не знаємо.
Не забивати цим голову.
Так. Все, людина померла. Далі, як Бог керує, і які вже там відносини в загробному житті, точного ми не можемо сказати. Ми знаємо, що там є загробне існування. Все. Далі нас не повинен цікавити, а що дійсно там відбувається далі. Бо це є світ, який ми не можемо зрозуміти. Не тому, що Бог таємниче закрив від нас, бо він не хоче того знати. Ми не можемо зрозуміти, як там все це відбувається у загробному світі. Тому для себе, знову ж таки, з тої точки зору педагогіки церковної, ми маємо ті дні поминання 9-ї, 40-ї річниці. А вже далі по мірі можливості, по бажанню можемо поминати свої
помирання. Священики вчать свою паству, що потрібно там в ці дати, також крім того, що ви робите поминальні обіди чи поминальні вечері, замовити панихиду.
Обов'язково прийти на літургію. Це перше, що
тобто
є.
Тобто перше панихида, а не літургія. Чи та, навпаки?
Навпаки мало би бути.
Але в народі чомусь по-іншому.
Мало би бути навпаки. І завжди треба наголошувати, що ви маєте прийти на літургію. Якщо є можливість навіть приступити до таїнств святого причастя, і тоді вже звершувати панахиду за померлим. Панахида для родичів, взагалі для церкви – це вияв любові. Тобто, коли ти служиш панахиду за своїм померлим і замовляєш, і на ній ще й присутній, то це означає, що ти не просто пам'ятаєш, але любиш, вболіваєш за цю душу, яка відійшла у вічність. Бо, на превеликий жаль, буває так, що впродовж, особливо в будні дні, людина прибіжить навіть на 9-й день, покине панахиду, записку написала і з храму
тобто
на роботу.
Вона відчуває там, наприклад, відповідальність, щоб принести якусь там торбинку з там олією, що там часто носять вино, якесь там крупи, цукор чи щось таке, і побігла. І там записку залишила і побігла.
Бо вона спішить на роботу. Тобто, я не можу осудити таку людину. Я розумію її обставини, але потрібно так розпланувати свій час, щоб хоча б хвилин 10 побути на цій молитві. Бо дуже важлива наша особиста присутність. В церкві не буває індивідуалізму і такого. Тобто священник молиться не від імені навіть себе, але від імені тих, хто прийшли на цю панахиду.
Давайте про зміст самої панахиди. От сам зміст, він напрочуд позитивний, як на мене. Ну, дуже багато текстів, які міститься панахида авторства Йоанна Дамаскіна, так?
Канону панахиди.
Так. Ну, взагалі, там ми не будемо розбирати, це довга історія взагалі. Так, тобто один із співавторів – це Йоанн Дамаскін, відомий автор багатьох пісень на спів церкви, Східної церкви. Ось. І там дуже багато говориться про Пасху, про Великдень, про перспективу Воскресіння. Ось. Але тут всі стоять в чорних хустинах і плачуть. Мені здається, що не всі вслухаються присутні на панахиді у сенс слів, якими сьогодні молиться церква. Ну, в той момент.
На превеликий жаль, буває таке, але їх, знову ж таки, скажу, цих людей неможливо і не варто осуджувати, бо багато хто із них не є церковною людиною. Взагалі, будь-яка служба, вона завжди починається із прославлення Бога. Якби ми вслухалися в ті слова, які ми починаємо, чи панахиду, чи похорон, зі слів «благословений Бог наш», це означає, що навіть у страшних обставинах, які відбулися, ти приходиш до покійника і кажеш до Бога: «Дякую тобі за те, що ти створив так, як є». Бо це прославлення Бога. Не кажемо, власне, там щось інше, а говоримо «благословений Бог наш». І якби ми вникали в ці слова уважно, то треба мати глибоку віру, щоб прославляти Бога у всіх випадках.
А церква, і в випадку смерті.
А церква це робить. І більше того, коли ми візьмемо дитячий похорон, то це взагалі похорон великої надії. Там є стихири, які співчувають батькам, що сьогодні таке велике горе у вас так далі. Хто не заплаче, коли не побачить тіло цієї дитини? О, горе тобі, мати, яка там багато стихир, які допомагають, співчувають матері. Але в самому каноні цього похорону звучать думки про те, що щаслива та дитина, яка не має печаті ще, не вчинила особистого гріха, тобто Господь створює належні умови для спасіння. І до 7 років панахиди за тими, як такими вже парастаси після похорону, не служаться, хіба що повторюється частина
з похорону. Я багато особисто чув там цей канон заупокійний. Ну і взагалі, як на мене, він має такі чітке скерування, такого поетичного твору.
Так,
от,
так.
Наприклад, він перша пісня канону, здається, так? Яко по суху пішешиствував Ізраїль по бездні стопами, гонителя фараона. Так? І що тут розуміється? розповідається. Пасха, пасхальний перехід юдеїв, через яким чином воно здавалося нам там, да, відноситься до от смерті конкретної людини, яка там померла, за яку ми сьогодні молимося. Тут зібрані, ну, такі синтез цілої біблійної історії, як на мене.
Звісно, через панахиду хоче церкви сказати, що ви не сумуйте, він не зник. Він став на шлях воскресіння. І ось це основна тема панахиди – надія на воскресіння життя вічне. Ось це основні тези за упокійне богослужіння. Те, що ми це не можемо зрозуміти в певний час, це проблема не церковності нашої, але церква ось завжди каже, що молитва за померлих – це радісна подія, це подія, яка підтверджує вашу навіть віру в те, що людина воскресе з мертвих. Бо якщо людина не вірить в те, що існує душа і загробне життя, вона панахиду не буде носити до храму, не буде її замовляти, бо тому що для неї це не має сенсу. В Києві, там, де я звершую служіння, і по Київщині, ось є така традиція звершувати панахиду в білих облачення. Це якраз дуже важливий момент, що ми і похорон служимо в білому облаченні, і панахиду, щоб підтвердити, що ми не повинні сумувати, бо апостол Павло нас фактично закликає, недаремно ось це уривок з послання до коринфян ми читаємо про надію, яку повинні мати християни, якою повинні жити. І тому...
Ну, білий – це пасхальний колір, так?
Ну,
і смерть конкретної людини – це є конкретна її пасха. Тобто перехід, ми пам'ятаємо, песах, так, слово, яке має значення переходу. І це в прямому сенсі перехід звідси там туди, ну не знаємо куди.
В загробне життя, в те місце, де Бог приготував перебувати цій особистості, цій душі.
Отже, в різних народах сам чин похорону або сам обряд похорону, він дуже сильно різниться. От є народи, в яких на похороні прийнято співати, веселитися, бити в бубни, там, частувати гостей, які приходять на ці гостини. От як християнство дивиться на таку позицію похорон? Ну, от бачите, ми зараз говорили про цю радість, але й говорили про сум. І щось у нас так, ну, принаймні в Європі прийнято тут сумувати під час похорон.
Церква завжди намагалася скерувати ці народні звичаї до певного такого знаменника, який би, ну, не суперечив основному вченню церкви. На щастя, деякі язичницькі обряди вдалося викоренити в церквою, пов'язані з похованням померлих. А деякі в лапках християнізували їх, які дійсно не мають особливо, не суперечать основному догмату церкви. В Україні вже також, окрім сільської місцевості, зокрема в містах, вже всі ці традиції народні, пов'язані з похованням, з кількістю там різних речей, вони відходять на задній план, бо в місті трішки по-іншому побудована система поховання померлих. Але щодо міських похорон, я би хотів, щоб всі, хто є практикуючі християни, просили своїх дітей, своїх родичів знайти час і можливість привести тіло до храму на відспівання. Щоб цей похорон служився належно у храмі, а не десь в якомусь приміщенні, де вам дають 10-15 хвилин як священнику, а далі це ваші проблеми. Тому знайти таку можливість потрібно. На щастя, в нас храмів дуже багато і можна домовитися.
У Михайлівський монастир часто привозять покійників?
Якщо порівняти по Києву, то це дуже рідко.
Досить рідко.
І це тільки замовляють люди, які мають певний соціальний статус, або такі постійні парафіяни, які ходили, і вони своїх дітей фактично, оце була єдина запит. Я мав похорон, і донька каже, що я би не везла через весь Київ Михайлівський, але моя мама нічого не просила мене перед смертю, тільки знайди можливість привезти мене в той храм, де я ходила за життя, щоб там відслужити похорон. Була це заповідь. Вона каже, я не могла переступити її, цю заповідь. Бо вона мене більше нічого не просила. Ось тільки це. Тобто я це виконав.
Наближаючись до православ'я, пізнавай більше.
Темою сьогоднішньої програми є смерть. коротко і зрозуміло. Зараз в ефірі з нами є отець Михаїл Карнаух, і, власне, друга частина нашої програми також передбачає ваші телефонні дзвінки. Друзі, якщо у вас є щось запитати, от, власне, те, що стосується саме теми смерті, винятково теми смерті, то, будь ласка, телефонуйте з цієї хвилини, оголошую номери телефонів. Код Києва 044 577 56 45, 577 56 46, 098 650 18 60, 093 272 07 45. Друзі, також ваші запитання мають бути сформульовані, ну, так, лаконічно, і також вимикайте свої радіоприймачі, коли телефонуєте до студії. І у нас вже з'явилися отче дзвінки, тож будемо приймати по черзі. Слава Ісусу Христу, будь ласка, ви в ефірі.
Навіки Богу слава, Галина, Житомир. Дякую вам, отче Михайле, за таку основну, але потрібну тему. Чим старший, тим більше про неї думаєш. І дуже боляче, що в нашій країні люди не завжди помирають по-людськи, не завжди мають відповідну підтримку зі сторони медиків і обслуговуючого персоналу. Скажіть, будь ласка, чи правда, що людина помирає тоді, коли вона погоджується прийняти смерть? І навіть друге, оцей період між клінічною і метафізичною смертю, оцих 30 хвилин до 7 годин, Господь все рівно з людиною, бо Він сказав, що я з вами до кінця віку, і Він приймає покаяння. Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Дякую за запитання.
Отже, з увагою, зараз даємо відповідь на запитання, з увагою на те, що у нас є ще слухачі, які також
так
очікують.
Тому прошу. Добре. Скажу так, що на перше запитання про те, пане Максиме, нас запитували.
Клінічна смерть, так, метафізична, ага, смерть.
Що стосується клінічної смерті, то важливо знати таку річ, що покаяння можна перенести лише у свідомому, у свідомості своїй, а і лише у свідомому розумі ми можемо покаятися. І інша річ, чи людина погоджується, чи не погоджується на смерть, скажу, що питання смерті, виходу душі із тіла належить суто Богові, і як вже ці стосунки з цією душею відбуваються із Богом, нам невідомо.
Ну і запитання ще було одне, там, що людина приймає рішення про смерть, чи вона вже померла.
Тут такого рішення ми не можемо сказати, що вона таке приймає, бо це компетенція суто Бога. То, власне, тільки Бог може це зробити. Може продовжити, а може і
на нашу радість
повеліти. Так.
Добре, йдемо далі. Наступний слухач. Вітаю вас, будь ласка, ви в ефірі, прошу.
Алло?
Прошу, пані Марія, прошу.
Так, це пані Марія. Я хочу запитати про розрішення, бо є таке ключове питання при похороні, при коли людина помирає, розрішення. І, будь ласочка, одну хвилиночку дайте мені, бо я була свідком, моє свідчення. Жіночка померла в будинку для престарілих, а в неї син у Києві. І син знав, що мама померла і не приїхав. І мені прийшлося читати парастас самій в автобусі, коли везли її хоронити, пані Ліда. Скажіть, будь ласка, для мене, що це відбулося? Тому що я, коли приїхала, мені позвонили на похорон, нікого не було. І мені прийшлося їхати в автобусі самій на похороні і читати парастас.
Спасибі, пані Марія. Будь ласка, два запитання, отче.
Добре, що ви помолилися над цією спочилою рабою Божою, яку ви проводжали в останню путь, бо в неї не було кому. Це ви виконали християнський обов'язок похоронити.
Чинок милосердя, згідно католицького вчення, поховати померлого.
Похоронити померлого.
Так, і пані Марія запитала про ну, чи правильно вона зробила щодо цієї молитви, яка є прерогативою, я так розумію, священника.
Ну, я думаю, що, можливо, це лише там якісь трапарі, чи там якісь певні
не
молитви.
Знаю.
Ну, це вже особисте питання. І інше, ще би хотів би вам, вибачте, що так скажу вам, старайтеся не осуджувати того сина, який проживав в іншому місці і не зміг переїхати, бо ми насправді з вами не знаємо до кінця всіх обставин їхнього спілкування. І хто там винен чи не винен, це вже історія пішла в забуття. Звісно, що вам, як жінці, болить, що син не приїхав провести свою матір вже в останню путь. Але віддаємо цю всю історію, цю ситуацію в руки Божих. Господь якось управить і в його житті.
Хорошо, йдемо далі. Наступний слухач. Будь ласка, ви в ефірі. Прошу, будь ласка, ви в ефірі.
Слава Ісусу.
Слава навіки Богу.
Слава навіки, будь ласка.
Так, як я знаю, що Православна Церква не признає чистилище, як вона моляться. Якщо людина в небі, то не треба. Якщо в пеклі, теж вже не пізно молитися.
Зрозуміло. Ну, отже, ну давайте про це.
Дійсно, православній церкві немає власне поняття такого, як в католицькій церкві.
Розумієте сенс запитання, так? Тобто, якщо людина в пеклі, чи має вона можливість за вченням православної церкви покинути, скажімо, ті
має можливість при умові вже в страшний день Господній.
Ага, тобто, а зараз перспективи такої немає.
Полегшення можливе там. В аду. Бо а це теж поняття, це місце і стан. Як Бог діє до кожної душі в певний момент, нам невідомо. Тобто, навіть якщо і взяти таке ось власне поняття чистилище, це передвір'я ада. Тобто є таке поняття, де інколи святих отців зустрічав, що знаходиться у передвір'ї аду. Тобто, не в глибині того аду, а десь тільки десь умовно зверху. Тобто, це дуже така тонка грань. І коли ми молимося за ту людину, яка відійшла у вічність, але опинилася в аду, ми Богу не вказуємо, що робити, ми лише виявляємо свою любов до померлого і просимо, щоб Бог сам скеровував майбутнє. Тобто ми не кажемо, що я відслужу панахиду і ти витягни ту людину з аду. Ні. Моє завдання – виявити цю любов до Бога, бо перед Богом не забута ніяка душа і ніщо не забути. І тому наша молитва, навіть за людину, яка знаходиться в глибокому аду, вона ніколи не буде даремною, бо це є вияв нашої віри, і це є обов'язок молитися за ближнього свого. А все інше, особистий суд цієї душі, який буде відбуватися, це вже не наша компетенція.
Я згадував уже про те, як та пані молилася за свій псалтир, за свою смерть. От старші люди мають таку тенденцію часто казати: «Господи, де та моя смерть?» Кликати собі смерті. Чи можна це робити, по суті? Чи це не є якийсь там, вже не знаю, інцидент, який передує самогубство в якомусь сенсі, от просіння про смерть?
Ну, це не є самогубство, але це є початки певного відчаю, знесилення від життєвих обставин. Звісно, що організм в старшому віці, він вже набагато важче працює, і людині важко фактично перебувати в таких обставинах, тому вона перекликає, верніше, вона просить Бога. Але сам, власне, Бог вирішить, так чи по-іншому може бути. Ну, звісно, що так не повинно. Тобто, твердий християнин не повинен це казати, а просто просити Бога, щоб була його воля. Не наша, а його воля.
Тобто все-таки стримуватися
від цього, так.
Хоча б не вголос. Приймемо зараз слухача. Слава Ісусу Христу. Спасибі, що ви з нами. Будь ласка, назвіться.
Алло.
Слухаємо вас. Будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Це Львів, Надія. Я хотіла таке запитання до отця. От йдуть православні греко-католики, католики по цвинтарях на могили, так? І пишуть, ми пишемо всі імена там своїх рідних близьких, ну і пишемо душу чистилище, бо всіх не спишеш. Ну і так подала записку у себе, православному, правда? І він каже, ми за душу чистили не молимося. А я кажу, тоді за кого ви молитеся? Скажіть, це правильно?
Угу. Ну, це, я думаю, що тут для деяких православних, перепрошую, це моя така думка, для деяких православних факт присутності слова «чистилище» це вже є факт, щоб відказати в цій молитві. Тому що це вчення, воно трошки там, наскільки вже богословське не відповідає православному вченню, скільки відповідає такої якомусь сатирі вже в цих суперечок між православними і католиками.
Є таке, давайте будемо говорити чесно і відверто. Є канонічне право, оце одна сторона нашого життя, ну і бажання допомогти всім. І з точки зору канонічного права, як і цієї православної сторони і католицької сторони, то можлива молитва лише тільки за членів цієї церкви, в якій вони були. І коли, якщо православному священнику приносять записку, і там написано «в душі чистилиш», як він вголос цього сказати не може, тому що він порушує відповідно правила цієї церкви, в якій він перебуває. І тому він вам і відмовив у цьому. Але він може сказати за всіх спочилих від віку християн. Тобто для православної церкви в кінці можна писати «всіх від віку спочилих». Християн, які ввійшли.
Ну, а якби, наприклад, сказали всіх тих, хто перебувають в митарствах. Церква ж молиться за тих, хто переживають митарство.
Ну, православні церкви нема догматичного вчення про митарство, як таке.
Але про них говорять на рівні офіційному.
Ну, офіційно.
Предстоятель московського патріархату говорить про митарство на своїх проповідях. Хіба це не офіційність?
Ну, на превеликий жаль, офіційність – це коли буде відповідна постанова собору, і тоді ми можемо сказати, що це офіційно. І тому я розумію, що ми живемо в країні, де є і православні католики, і римокатолики, і через це виникають такі певні конфлікти. І навіть у нас в Києві такі є певні конфлікти. От, до прикладу, я як священик, мені дуже часто доводиться спілкуватися з людьми, які відвідують греко-католицьку церкву, але йдуть, приходять сповідатися у православну церкву. Я змушений відмовити їм у причасті. Вони цього, може, і не розуміють до кінця, але є ця певна градація, що якщо ти православний, то ти православний, якщо ти католик, то ти католик. Тому цього потрібно дотримуватися. І все залежно від того, як ми дамо відповідь. Якщо по-людськи пояснити людині, а не ображати і не сваритися, і не доводити один одному, тоді не буде гнів. Все залежить від інтонації.
Зрозуміло. Зрозуміло. Ну, але програма має назву «Наближаючись до православ'я», і те, що, власне, говориться про вчення церкви, це стосується саме православної церкви. Зараз ми приймемо слухача. Слава Ісусу Христу! Будь ласка, лаконічно назвіться і ваше запитання.
Навіки слава. Житомир Єніна. Скажіть, будь ласка, оце в молитовниках такі молитви. Молитва про щасливу смерть. Я думаю, що її може молитись кожна людина. Нема різниці, якого вона віку. Бо смерть, ми не знаємо, коли вона нас знайде, то можна її молитися. Дякую.
Добре, дякую, слава.
Дійсно, цю молитву, якщо вона надрукована в молитвослові, можуть використовувати усі християни, незалежно від віку. Найголовніше, що потрібно знати, що коли ми молимось про щасливу смерть, ми повинні уникати відчаю. Як такого.
А радість мати, так? Бо це ж зустріч з Христом. Ми кажемо, Маранатха, прийди Господи. Ісус.
Мати ось смирення перед Богом, просити, але не падати в відчаї і не нарікати.
Добре, наступний слухач. Слава Ісусу Христу. Вітаємо вас. Алло. Алло, говоріть, прошу.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Скажіть, будь ласка, ви казали, що от померлого не треба так хоронити, а до церкви нести. А якщо в капличці?
Капличка, отже, може бути.
Дійсно, може бути, але щоб цей похорон відслужили належно. Тобто священник, щоб відслужив усі відповідні молитви за померлого і так далі.
Добре, дякую лаконічно. Слава Ісусу Христу. Вітаємо вас.
Алло.
Слухаю вас.
Алло, слава Ісусу Христу.
Слава навіть.
Мене Валерія. Скажіть, будь ласка, як православна церква ставиться до чину кремації, які зараз в великих містах існує? Дякую.
Будь ласка.
До виникнення кремації ще в 20 столітті були спочатку різні погляди. Від такого глибокого несприйняття до речі, яка можлива, але не бажана. Отак можна висловитися. Зокрема, тут у Києві, коли я служу, є моя така особиста думка, це ж щодо цього питання. Спочатку відслужити похорон над тілом, а тоді вже кремувати це тіло. Не навпаки. Попрощатися, відслужити все. Бог воскресить і ту людину, яку кремували. Бо дехто боїться, що людина не воскресне. Отут,
обіцянка
Бога. Отут єресь закопана. Хто так вважає, це помилка. Бог воскресить.
Всіх воскресить, навіть тих, що згоріли, прости так. Господи. Гриниха Михайло нам пише, чому люди закривають дзеркала тканиною і вікна, коли померли, знаходяться вдома? Дякую за відповідь. Ну, це така одвічна, по суті, ситуація. Ну, прошу, будь ласка, кількома словами прокоментуйте.
Це народне повір'я, але воно трішки пов'язано з певними такими практичними сторонами. Коли ж, коли вдома був покійник у древності, і люди ж вони налякані фактом смерті, так, і в дзеркалі відображається сам померлий, якщо це дзеркало в кімнаті, де він лежить. І через те і затуляли, щоб він не відображався, щоб не лякати. Але так, з точки зору церковної, не можна вважати, що це щось необхідне, і тим більше я чув таку історію, коли прийшов на відспівання, там не тільки там чуть тканина була забита на тих дзеркалах. Я кажу, а чому ви таке забили? А ви знаєте, що може душа поплутати двері між дзеркалом і заблудитися в кімнаті? Угу. Оце є неправильне розуміння.
Ну, зараз на телеканалах дуже багато є такої інформації містичної, в яких цього я сам це чув. Так. Що, мовляв, душа може застигнути і заблукати в десь якомусь там просторі.
Ні, це
абсолютно це нісенітниця. Абсолютно нісенітниця. Тобто, воно не має нічого. Це не є гріхом, але воно й не має жодних якихось там канонічних переваг. Далі надходять до нас дзвінки. Слава Ісусу Христу. Не дочекалися слухачі. Ну, тим не менш, дивіться, в підсумок є слухачі. Є підсумок слухачі. Слава Ісусу Христу, будь ласка, лаконічно прошу.
Слава Ісусу Христу.
Слава на віки.
Отже, прошу пояснити таку ситуацію. На Великодні свята, коли йде відмовлення панахида в гробах. От я дала записку за всіх своїх померших, їх є дуже багато на цвинтарі. І я чекаю священника. Чи обов'язково дочекатися, щоб він окропив гріб? Чи це не є гріхом?
Угу. Окроплення водою гроба.
Найважливіше те, щоб ця записка була прочитана на загальний панахід. Я так розумію, що у вашій місцевості спочатку на цвинтарі служить загальну панахиду, а потім вже священник до кожного підходить окремо на могилку. Uh-huh. Якщо ви подали цю записку на загальну панахиду, то і обставини вам не дозволяють його дочекатися, щоб він окропив могилу, то ви можете йти додому. Якщо у вас є можливість окремо привезти священника в інший день, ви це можете зробити. Панахиди на могилах чи в храмі, вони можуть служитися у будь-який час, не тільки у післяпасхальний період і так далі. Якщо є такий потреба душі, то ви можете в будний день домовитися з священником і вам окремо може служити на могилі панахиди.
Спасибі. Йдемо далі, наступний слухач. Вітаємо вас, будь ласка, лаконічно.
Слава навіки Богу.
Я хочу таке запитати. 13 років тому я була в інституті ортопедії травматології в Києві своїм сином на операцію. Там були 2 місяці, і я пішла там з церковця кімнатка, і там священник був, і я дала на службу Божу за молитву, за здоров'я його, і хотіла висповідатися. Ну, він православний, і я висповідалася в нього, запричащалася, і там ходила на службу Божу, коли могла лишити сина самого. Ну, то це я зробила неправильно, правда?
Угу. Тут все залежить від того, як священник повість. Якщо священник вас допустив, то значить гріха в цьому немає. Я думаю так, вибачте, пані, що так відкрито скажу, ми, мабуть, коли сповідувалися, не вказували про свої віросповідання, і священник не допитувався. Бо коли на сповіді людина починає сповість цього, що я, наприклад, греко-католик, і тоді вже виникають у нас певні питання. Угу. А як ви це не
ось
сказали,
так, значить,
то
на сповіді вас... не було оголошено. Так, а можливо тому... було, але священник... Ну,
якщо він вам благословив, гріха нема.
Якщо він так лояльно віднісся до слухачки, ну тоді добре. Наступний слухач, прошу вас, будь ласка, ви в прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Отець Михаїл, монах, це моя думка, він не вмирає, а живе з Богом. Кожної хвилини, кожної миті. Це про смерть.
Uh-huh.
А тепер жіночка, яка Максим, що молилася, читала псалти за упокій, uh-huh. Не один священник, я так думаю, не благословили. Просто читати треба псалтирь кожного дня. Чи по псалму, чи по кафізмі. Читай собі все, і Господь тоді управить на все. Uh-huh.
Так, спасибі,
дай Боже
пані.
Здоров'я. Все,
дай Боже вам.
Дякую за дзвінок.
Дякую. Пані Лідія підтримала нас. Вітаємо слухача. Слава Ісусу Христу. Ага, наступний. Ага, і цей зірвався. Ну, це означає, що дзвінки ми більше приймати не будемо, бо наш час ефірний є вичерпаний. Ну, сенс нашої розмови, а точніше підсумок є такий, що похорон як такий або смерть має педагогічний характер. Мені це дуже сподобалось. Тобто ми дивимося на перспективу також нашої смерті, як вона буде виглядати. Що таке смерть? Смерть – це є перехід, наша особиста паска. Як має відбуватися похорон? Ми також говорили про це. Ну, і смерть, боятися смерті – це нормально. Це також важливий такий момент, бо це нам не властиво, не природньо. Не готував нас Бог до смерті, ну, але ну, вибір – це є наш. Тому, згідно того вибору, маємо також миритися. Отже, таке останнє настановче слово від вас і прощаємося.
Так. Дорогі у Христі брати і сестри, розмірковуючи на цю насущну проблему і трагедію, яка є у світі через гріх, ми повинні покладатись на милість Божу до нас, не впадати у віче і через пам'ять про смерть жити благочестиво. Ось недаремно в багатьох аскетичних творах оце є поняття. Живи неначе останній день і ніколи не согрішиш. Ось ми повинні частково про це згадувати щодня у своїх молитвах, щоб уберегтися від гріха. А це найважливіше. Якщо так скажемо грубому, чим менше гріхів, тим краще. Чим менше відступлень від Бога, тим краще для нашої душі. І ще хотів би для кожної з нас побажати, щоб ми були терпеливими перед різними обставинами життя, підтримали немічних, які є, які не можуть сприйняти цей факт, інколи словом, кому якоюсь допомогою, особливо в ті хвилини розпачу, не дати використати аферистам людську трагедію, особливо по містах, коли ви всі зустрічаєтеся із ритуальними послугами і так далі, бути уважними, допомагати своїм ближнім під час оформлення всіх документів, усіх необхідних процедур і так далі. Також дуже важливо кожному із нас застерегти когось від смерті. Мені як священнику довелося разів десь, можливо, 5 спілкуватися з людьми, які переслідують суїцидні думки. І ми повинні ось послухати цю людину і подякувати за те, що вона вам відкрилася, що вона розказала вам ту глибину своєї душі, що в неї відбувається, і намагається показати, що життя красиве, що це є дар Божий. І насправді біля нас ще є багато людей, які мають набагато важчі життєві обставини, ніж ми. І оце дуже важливий момент. Бо якщо когось ми застережемо і допоможемо вийти із цього стану, то Бог про це не забуде і нам буде допомагати. Пам'ятаємо, що будь-яка допомога ближньому своєму, чи живому, чи навіть померлому через молитву, вона буде віддячена Богу в сторицю, буде взаємно дана, Бог про це не забуде. Ось мені дуже подобається євангельський приклад, що якщо ви навіть дасте кухолю холодної води, не щось там надзвичайне, а навіть якщо ви подасте воду, ви не залишиться без нагороди своєї. І ось кожного разу будемо створювати такі акти милосердя, можна так сказати, проявляти їх до своїх ближніх і найголовніше підтримувати у важкі хвилини свого життя і просити Бога, щоб Господь дав терпіння нам винести всі проблеми, які можуть завтра нас спіткати. Бо сьогодні у нас все добре, а завтра можуть бути і випробування на нашому життєвому шляху.
Це була програма «Наближаючись до православ'я» з отцем Михайлом Карнаухом. Спасибі всім, що ви були з нами. Рівно за тиждень зустрінемося у цей самий час. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!